Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Управа падляшскага ваяводства ўзнагародзіла падляшскіх дзеячаў культуры і мастацтва штогадовымі прэміямі.
To jest kwestia, że taka, że jesteście dumą i chlubą tego regionu.
Яна Бернатовіч пра пераклады беларускай літаратуры на польскую мову.
Каб гэтых перакладчыкаў было больш, каб захвочваць да гэтай літаратуры.
А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».
Слухайте передачу «Життё з літаратурой».
Две литературные премии после невеликого перерыва вернулись у белорусскую культурницкую простору. Это премия «Дебют» имя Максима Богдановича и премия для перекладчиков имя Карлоса Шермана. Церемония узнагороджения премиями отбылась на варшавском кермаше историчных книг. Фундатором обеих этих премий является бизнесовец Павел Берагович.
И она, конечно, завжди мела такі не вельми сприяльні, да, умови існування, бо не державна. Ну і відомо, як держава, так скажемо, відносилася до всього цього. Але, звісно, те, що відбулося, от, починаючи з 20-го року, коли ми навіть вирішили не проводити преміальний сезон, а просто означили 10-годзі премії «Дебют». І потім наступний рік, коли вогулі не відбулося ніякого процесу, було вельми таке велике опасіння, що ну, ми не зможемо якби відновити працю, бо люди там трапили в різні ситуації. Але я радий, що от праз два роки після цього зібралася вельми моцна команда і провели гэты преміальний сезон так, як ну, давно, мені здається, його не проводили. Попрацювала журі вельми видатно в обох преміях, і велика кількість книжок розглядали. І, ну, як я сказав, що відбулася така перезагрузка премії, я вже зараз впевнений, що вона буде існувати далі. Ну, я зроблю для этого все, что все смогу.
А вы вот на открытии этой премии казали, что, ну, есть люди, которые посприяли, ну, как бы вас наткнили. Кто это был?
А, да, ну, это была история такая, что с идеей вручать премию «Дебют» я завернулся до Владимира Орлова, ну, просто спытал его меркование, как... Ну, класіка беларускай літаратуры, якую я вельмі люблю і паважаю. І ён вельмі ахвотна адгукнуўся. Самы такі непасрэдны ўдзел у гэтым прыняў. Ну і я б назваў яго таксама бацькам гэтай прэміі. І потым уже праз некалькі год, дарэчы, з ягонай ініцыятывы нарадзілася і прэмія цёткі, прэмія для лепшай дзіцячай кнігі ў мастацкай намінацыі і ў літаратурнай. І яшчэ праз некалькі год ён сказаў мне: «Павел, а чаму бы нам не зрабіць прэмію для перакладчыкаў імя нашага перакладчыка-класіка Карлоса Шермана?» І сапраўды я пагадзіўся, што ну, сапраўды было б неяк так перакладчыкаў несправядліва задвінуць. І таму, канешна, прэмія Шермана – гэта ідэя Уладзі Арлова. І вот сёння я падзякаваў ему за гэта. Спадзіюся, што наступным разам ён уже до нас далучыцца нават в таком свяце перакладчыкаў.
Ну, мы ўсе ведаем з паведамленняў у сродках масавай інфармацыі, што ў вас розныя праблемы і эканамічныя праблемы, і звязаныя з Беларусю таксама. І вось в этой сітуацыі вы будзеце надалі падтрымліваць прэміі гэтыя?
Ну, мае праекты ў Беларусі, в прынцыпе, яны ніколі не насілі такого камерцыйнага характара. Прынамсі, я не разлічваў на іх як асноўную крыніцу майго там існавання, маёй дзейнасці. Таму да, там, конечно, зараз там вялікія праблемы. Всё это зразумела. Ну, так скажем, есть еще іншие варианты и крыніцы доходов, которые позволяют мне частку вылучать на финансирование от незалежных литературных премий.
Павел Берагович – бизнесовец, меценат, фундатор шерегу культурных проектов в Беларуси, кіраўнік дабрачыннага фонду «Вяртання». Нарадзіўся ў Расіі, хоць з паходжання беларус. Сёлета ў Павла Берагавіча быў забраны маёнтак «Падароск», у якім бізнесовец рэстаўраваў палац і меркаваў ім размясціць музей. Рашэнне аб скасаванні дамовы аб набыцці ў 2013 годзе маёнтку «Падароск» прыняў ваўкавыскі раённы суд на пазоў ваўкавыскага аддзела культуры.
Нехта ночу цёмнаю стежку поднебесную, гвозди золотистые, с
зори щодро вбив. Хтось ці шпарка їдучи. Ночь подкову місяця на шляху невідомим. Сярод зор згубив.
Чи був коня стриманий? Золотом подкований, то дорогу темною ніде полюбив, ніде полюбив.
Ясним місяцем золотою подковою серце поміж зорами. Часом не згубив,
чи був коня стриманий, золотом подкований. Дорогу темною небе полюбил, небе полюбил.
Тут життя з літературою.
Література, кіно, музика, танець, фольклор. Усі гэтыя віды мастацтва аздаблялі жыццё падляшскага ваяводства ў гэтым годзе. А таму напрыканцы года ўправа падляшскага ваяводства ўзнагародзіла 11 падляшскіх дзеячоў культуры і мастацтва штогадовымі прэміямі за дасягненні ў галіне мастацкай творчасці, папулярызацыі і аховы культуры. Прэмію атрымаў і адзін з самых вядомых і папулярных сучасных беларускіх пісьменнікаў Уладзімір Арлоў.
Гэта мая трэцяя ўзнагарода польская. Ёсць медаль срэбнай «Глорія Арце» за заслугі перад польскай культурай і прэмія Гданскай мэрыі «Еўрапейскі паэт свабоды». Але прэмія «Маршалка падляшска ваяводства» для мяне, я думаю, асабліва дорогая, потому что я отримал эту нагороду тут, на Подляссе, где знайшов притулок и я, и многие белорусские творцы, такие тяжкие для Беларуси, для белорусской культуры час. И я вдячный моим подляшским, белорусским сябрам и партнерам, Ярославу Іванюку, директору фонда «Коммуникатор», выдавцу моих книг, ранейших и новых уже, которые вышли тут. Удячний Олегу Латушонку, нашому славутому історику, у якого я завжди так само знаходжу підтримку, бо у мене так само є диплом історика, хоча я кажу, що я письменник найперш, але з дипломом історика мені вельми важливо це сябровство, з Олегом Латушонком. Ну і я вдячний, напевно, всім своїм читачам, які для мене завжди вельми важливі, бо я в тих літераторів, яким треба відчувати цю сувість зі своїми читачами, а не просто працювати за столом і там з видавцями, редакторами, коректорами. У мене за минулий год було кілька десятків зустріч на Подляссі, в Польщі, Литві, Італії і Німеччині. Без гэтых сустрэч, я думаю, я таксама не меў б такога імпэту працягваць працу над сваёй новай кнігай.
То ёсць квэстія, же така, же стаце думаў і хлубом таго рэгіёна. Я сі пэўні падпісую пад тымі словамі. Без нас, нават без вас, нават найбільшы пінёзы не мелі бы жаднага значэння. Затого варто сардэчна дзякую. Варто сардэчна теж гратулую.
Bardzo dziękujemy, panie marszałku.
W imieniu Chóru Młodzieżowego Parafii Prawosławnej Świętego Mikołaja w Białymstoku pragnę bardzo serdecznie podziękować za otrzymanie nagrody. Cieszymy się, że nasza działalność została dostrzeżona i doceniona.
Nazywam się Julia Kulik.
Naszą podstawową działalnością jest śpiew w cerkwi podczas nabożeństw. Można nas usłyszeć każdej niedzieli o godzinie 7.30 w soborze w cerkwi na ulicy Lipowej. Próby odbywają się każdego poniedziałku o godzinie 18 w Centrum Kultury Prawosławnej. Także jeżeli ktoś miałby ochotę zacząć swoją przygodę ze śpiewem cerkiewnym, serdecznie bardzo zapraszam. Śpiewamy w języku cerkiewno-słowiańskim. Tak jesteśmy w Cerkwi Prawosławnej, więc tam takim językiem śpiewamy. Sądzę, że akurat na Podlasiu jest dość dużo osób prawosławnych. Na przykład patrząc po Białymstoku, jest tutaj bardzo dużo cerkwi, natomiast na przykład w innych częściach kraju nie mamy takiego komfortu. Dlatego akurat tutaj w Białymstoku dużo jest osób prawosławnych.
Премія ад управы падляжскага ваяводства была ўзнагароджана капэла Курпіёвска, гурт, які ўжо 40 гадоў прапагандуе курпеўскую культуру ў рэгіёне, ў Польшчы і за мяжой. Лаўрэатамі таксама сталі ансамбль «Мажарэтак Шок», асобныя спевакі, музыкі, тэатральныя і харавыя дзеячы. Просто развитаться на
просто развітатися назавжди. Не забирай мой ковалок неба, в марах вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко, встанет новый вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко, встане новый день. Не забирай мой ковалок неба, у марок вернися на пой потреби. Я полечу далеко, далеко.
Слухайте передачу «Життё з літературой».
Сёлета у перакладзе Яаны Бернатовіч вышла па-польску кніга Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому». Гэта аўтабіяграфічная повесць, якая ахоплівае амаль цэлае жыццё аўтара. Ад дзяцінства да незалежнай Беларусі і рэжыму Лукашэнкі. У сацыялістычнай Польшы існаваў цэлы шэраг перакладчыкаў, якія перакладалі з беларускай мовы. Але сёння такіх перакладчыкаў адзінкі. Чаму так? Я спытаў у Яаны Бернатовіч.
Гэта вельмі шырокае важнае пытанне, бо я таксама гэта назіраю. Вось, у плане, што я таксама купляю гэтыя кнігі беларускія, яны даступныя на проста ў дзесьці ў антыкварыятах польскіх інтэрнэтовых.
Я на Алегра купляю.
Там, я таксама на Алегра гэта купляю. Быкава, напрыклад, шмат. І таксама хацела падкрэсліць, што ў польскіх бібліятэках, калі гляджу каталогі, таксама калі проста ў іх пабываю, нават у маленькіх гарадках заўсёды выступае палічка беларуская літаратура. І там вось гэтыя пераклады з 60-х, 70-х, 80-х гадоў, яны ёсць. Гэта для перакладчыка, які толькі пачынае сваю працу. Я пачынала дзесьці там, гэта было ў 10-х гадах. І я таксама якби, ну, хацела вучыцца гэтага ад нейкіх майстроў, так, ад людзей аўтарытэтаў. На жаль, гэтае пакаленне, пра якое выказалі вось гэты перакладчыкаў, якія перакладалі вось класіку беларуску, яно ўжо адыходзіла тады. Гэта якби пакаленне такіх перакладчыкаў, як Віктор Варашыльскі, Марія Путрамент, Єжи Літвінюк, Чеслав Сенюх, який помер недавно. Якби сувязь з гэтым пакаленням у нас була неяк прарвана, але я знайшла свайго якби місця, аўтарытэт, чалавека, які вельмі дапамог мне зрабіць першыя крокі. Гэта быў Адам Паморскі. І гэта быў семінар, які праходзіў, першая эдыцыя гэтых семінара адбылася ў Гданьску. Там былі беларускія перакладчыкі і кучка палякаў, поляк, дарэчы, жанчын, якія рабілі першыя крокі з беларускімі перакладамі. І праз некалькі гадоў вось я вучылася на гэтых семінарах, бо яны адбываліся ў Гданьску, пасля ў Уроцлаве. Я таксама пачала тады выпісала літаратуру на свеце. Гэта таксама трэба падкрэсліць, што гэты часопіс сыграў вельмі важную ролю таксама у перакладзе беларускай літаратуры. Там част, ну, там з'явілася, напрыклад, «Мёртвых не баліць» Быкова ў фрагментах, «Аблава» Быкова ў фрагментах, шмат шэдэўраў беларускай літаратуры да гэтай пары застаецца ў нумарах, у старых нумарах літаратуры ў свеце. Я таксама збіраю іх і думаю, што гэта, ну, на жаль, апошні цалкам такі прысвечаны беларускай літаратуры нумар выйшоў у 90-х. І вось тут пачынаецца гэты прарыў, пра які вы казалі, бо якби на пры канцы 90-х гадоў наступіў нейкі такі момант затрымання. Мала гэтай беларускай літаратуры выходзіла, яна выходзіла ў часопісах, часам толькі, напрыклад, у «Красногрудзе» нейкі фрагменты.
У картках беластоцкіх.
У беластоцкіх картках. Была, дарэчы, вельмі файна анталогія беларускага апавядання у рэдакці «Могажаты Бухалік», якую я вельмі цаню як перакладчыцу беларускай літаратуры.
Якая пераклала Караткевіча.
Якая пераклала, вось, «Христос прызямліўся ў гародні» і якая мае гатовы пераклад «Дзікага палявання караля Стаха», які, на жаль, яшчэ чакае свайго часу на выданне. І тут я якби бачу, што я не ведаю, ці гэта пакаленёвы разрыў, як гэта ўспрымаць, як гэта асэнсаваць, але цяпер гэты перакладчыкі беларускай літаратуры жывуць у нейкім распрашэнні. Вось ёсць асяродак у Любліне, варштаты культуры, дзе выходзілі ў перакладзе «Міры Лукшы», кнігі Альгерда Бахарэвіча, мала медыцынская энцыклапедія Альгерда Бахарэвіча. Ёсць Богдан Задура, які перакладаў і
Арлова перакладаў.
Арлова, ён перакладаў Андрэя Дамовіча і паэтычную і празаторскую яго кнігу. Ёсць і Наталія Русецка, таксама, як шмат перакладаю беларускай паэзіі. Ёсць гэта узгаданая «Могажата Бухалік». Ёсць разныя людзі, якія таксама перакладаюць нават паэдынчы вершы. Ян Максімюк, пра якога абавязкова трэба сказаць, як перакладчыка хаця б выданай у апошнім годзе «Сарокі на шубеніцы». І памылка, якую я часта раблю, калі я нейкі тэкст беларускі знаходжу, хачу перакласці, і часам нават не ведаю, бо не знайшла, не дакапалася да таго, што ён ўжо існуе ў перакладзе. У мяне з Яном Максімюком была такая сітуацыя, што я там сказала, што я хачу нешта перакласці, я дзесьці там публічна пра гэта сказала, а ён сказаў, што ну гэта існуе, я гэта зрабіў там дзесьці ў 90-х, і ну проста не заўсёды дакапаешся да нейкай нейкага часопісу ці нейкай кнігі, якая была выдадзена даўно і дзесьці там на Алегры трэба шукаць. Вось. Так што, ну, назіраю тое ж самае, пра што вы казалі, нейкую патрэбу запоўніць гэтую прастору і рабіць гэта больш арганізавана.
Ну і мне ще здаецца, у тыя даўнія часы Быкова перакладалі з расійскай мовы, бо часам на вокладках напісана «Быкаў», «Быкаў», нават імя аўтара па-рознаму тады пісалася.
Так, так, часта, ну, проста Васілій Быков, так, але, напэўна, Варашыльскі і Путрамент, гэта былі пераклады з беларускай мовы, ну, абавязкова таксама Чэсław Сенюх, так што ёсць вялікая традыцыя. На жаль, думаю, што таксама гэта задача і беларутаністыкі ў Польшы, яшчэ, каб гэтых перакладчыкаў было больш, каб захвочваць да гэтай літаратуры і працаваць з перакладамі. Таксама думаю, што вельмі варта працягваць традыцыю семінараў і таксама гэта арганізаваць, рабіць, бо ў семінары ёсць гэта каштоўнасць, якой з'яўляюцца варштаты. А варштаты заўсёды вельмі карысны для кагосьці, хто пачынае. Просто вучыцца ад іншых на варштатах, гэта, ну, вялікая каштоўнасць.
Яна Бернатовіч паходзіць з Беласточчыны, з Бельска-Падляшскага. Але толькі пасля 20-гадовага ўзросту яна зацікавілася беларускай літаратурай і беларускай мовай, калі з'ездзіла ў Беларусь да сваіх сваякоў на Літчыну. Зараз Яна перакладае раман Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы», які прызнаны ў Беларусі экстрэмісцкім.
Музыка.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алесь Разанаў нарадзіўся ў вёсцы Сялец Бярозаўскага раёну на Берасцейшчыне. Вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. У 1969 годзе яго выключылі з ліку студэнтаў БДУ за падпісанне ліста ў ЦК КПБ за аднаўленне выкладання ва універсітэце на беларускай мове. Пры спрыянні Максіма Танка і Уладзіміра Калесніка скончыў адукацыю ў берасійскім педагогам. ведаінстытуце. Працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры, рэдактарам у выдавестве «Мастацкая літаратура» і ў часопісе «Крыніца». Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы за кнігу паэзіі «Вастрыё стралы». Лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі. Перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербска-харвацкай, чэшскай і англійскай моў. З вершамі ў друку выступіў у 1961 годзе. Першы зборнік вершаў «Адраджэнне» выйшаў у 1970 годзе. Зборнік паэмаў «Гліна, камень, жалеза» выйшаў у 2000 годзе ў Беластоку ў бібліятэчцы беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».
Рэцэнзіі.
Алесь Разанаў апошнім часам у творчасці выкарыстоўваў пераважна малыя паэтычныя формы, якія сам і стварыў – пунктіры, зномы, квантэмы. Вось і апошнія кнігі, якія пабачылі свет пры яго жыцці, аб'ядноўвалі пад адну вокладку гэтую, так бы мовіць, малую паэзію. Гэта той малекулярны матэрыял, з якога ўласна і ствараюцца вершы. Але і самі па сабе яны маюць каштоўнасць. Але ёсць у Разанава і паэмы, і іх досыць шмат. Згадаем, што зборнік «Каардынаты быцця» утрымлівае цэлы шэраг невялікіх паэмаў. Паэма «Святла», паэма «Рыбіны», паэма «Калодзежа», паэма «Сланечніка», паэма «Жніва», паэма «Раўнавагі». Або згадаем пазнейшую паэму «Усяслаў чарадзей». То бок Алесь Разанаў не цураўся вялікіх паэтычных формаў. Але, бадай, самыя знакамітыя свае паэмы Разанаў якраз і аб'яднаў гэты зборнік. Не ведаю, ці пісаліся паэмы як нешта, што вынікае адно з аднаго, або з'яўляецца працягам адно аднаго. Ці насамрэч пісаліся ў розны час, і затым толькі стала зразумела, што гэта ёсць штосьці цэльнае, якое трэба друкаваць разам. Прынамсі, гады напісання паказваюць, што паэмы пісаліся з 1994 па 2000 год, досыць працяглы час. Аб'яднаць паэмы пад адну вокладку дапамаглі сябры з беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У іх кніжнай серыі і выйшаў зборнік. Паэмы Разанава адмысловыя, і гэта не нейкія лінійныя аповеды пра якісь падзеі. Тут няма ніякага сюжэту, галоўных герояў, фабулы, уступу і фіналу. Фінальныя радкі паэмы «Гліна» наступныя. Усё, што збылося, знікла, і што не збылося, знікла. Няма ні жывых, ні мёртвых, ні пераможаных, ні пераможцаў. І толькі страла ў нерухомай простані гліны ляціць спачатку ў канец. Нібыта паэт узяў анучу і выцер з дошкі ўсё, што напісаў крэйдай, хоць там было напісана шмат разумных рэчаў і нават адкрыццяў. Хаця б такое. Уначы у цьмянай размове з нераспазнаным я ўпэўніўся, што не памру, а памяняюся месцам з нераспазнаным. Паэма «Камень» пачынаецца так. «Шукаем, я камень, а камень мяне. Я на сваёй паверхні, ён у сваёй глыбіні». І далей пачынаецца пошук сэнсаў, знакаў, сімвалу. А гэта ўжо з паэмы «Жалеза». Хацеў ацаліць збалелых, уваскрасіць памерлых, і да жалеза звярнуўся параду. Ці тое, што яно чуе, магчыма, ці тое, што я кажу, змагу. Адказала, зможеш, аднак не цяпер, і не тут, і не тым, кім ты ёсць, і не гэтак, як ты хацеў бы. І гэта ўжо амаль біблейскі сюжэт пра жыццё, смерць і ацаленне. Як гэта ўсё інакш чытаецца і ўспрымаецца, калі паэта ўжо няма побач з намі, і застаецца толькі разгадаць сэнс гэтага запавету. Гліна паказывала шлях ад краю да краю. Камень маўчаў пра спрадвечнае, а жалеза сябе аддзяліла ад месца і павяло свет да апошняй мэты.
Рэцэнзіі. Сторонки з книги.
Протягиваем знакомить со сборником поэмов Олеся Розанова «Глина, камень, железо». Урывок с поэмы «Глина» читая Стась Дедерка.
«Глина» – урывок с поэмы. «Ницма лежишь и в глубоком сненне ховаешь свою душу. Заговору с тобою откажешь, але не почуешь». Рукою тебе крану запомнишь, але не убачишь. Ты у самом початку часу, где Бог разрознивая, разособляя свои равноисные ипостаси, житё и смерть. Няма ни набытку, ни страты, насенне чакае своей поры, замкнённое в сховищах сенсу, и не спешается прыгажость собраться у келиху кветки, махчимость шукая себе, даючи глине свое наименни. Чакая, что с ею нечто отбудется, але не ведая, что. Хоча, каб тое, чаго чакая яна, отбылося, але не може доуметься, откуль яно може узяться, коли няма яго у ёй цяпер. Что не трапляется ёй, отпускается неохвотно, растворена у ёй магичная сила, у ёй продугадывается жанчына. Усе покидают у ёй свой след, нібы позначают место, куды вернуться, але не вертаются. Глина – одиная спадорожница, для якой ніхто не бывае мінулы. Не хоча, каб яе бачылі і разумелі, але сама хоча бачыць і разумець. Яшчэ ўсё магчыма, яшчэ сіла не варагуе з сілай і смуткуе па смерці. Яшчэ слова само сябе чуе, а вобраз бачыць. Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца. З радовішча сну абуджаецца, каб нарэшце прачнуцца нечым альбо сабой. Вода забирае, агонь збірае, і думка знаходзіць у ёй сваё падабенства. Цяпер сцеражыся, каб не памерці раптам. Захоўваешся ў цяні ўсіх рэчаў і ўсіх істот, і ў сабе захоўваеш сэнс, ім яшчэ невядомы. Каб насампраўдзе прысутнічаць кожны раз тут, даецца быццам сляпому доказ сама сабе ў рэчах і ў постацях рэчаіснасць. А гліна ўсё пераконвае ўсіх, што можна бачыць не гэтак, што можа ўсё быць інакш. Нешта сабралася і разышлося, але засталося ў памяці разам. Нібыта і ёсць яна, і нібыта яе няма. З іншага часу і з іншай прасторы, калі да яе набліжаешся, адступае. Калі адступаешся ад яе, трымае. Памяць, якая нікому ўжо не належыць, але якой належыць усе. Паволі альбо раптоўна мы адхіляемся ад задумаў, якія хацелі спраўдзіцца намі, калі мы не чуем, ці адгукаецца наваколле, а самае простае, на што не звярталася ўвагі, спраўджваецца цяпер і застаецца заўсёды, блукае, шукаючы павадыра у гліне навобмацак сонца.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.